tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dr. Jovan Ćirić, sudija Ustavnog suda Srbije, naučni savjetnik i profesor Pravnog fakulteta Union, autor je knjige O mržnji, koju je objavio Službeni glasnik. Poštovani slušalci, danas ćemo govoriti o ovoj neveseloj, ali mogli bismo reći sve prisutnoj temi. Pod naslov knjige je Sa reči na dela, od govora do zločina mržnje. I stvarno, reklo bi se da u medijima često zapravo imamo taj pojam mržnja, govor mržnje, zločin iz mržnje. I nekako iz medija mržnja prelazi u naš svakodnevni govor. Kako se to događa, zašto se događa i da li je govor mržnje nešto što je svojstveno ovom 21. veku, pokušao je u ovoj knjizi da rastumači dr. Jovan Ćirić, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Mržnju nije zapravo lako definisati, što je za vas kao nekoga ko se bavi pravom verovatno od izuzetne važnosti.
Pa nije lako definisati mržnju, kao što nije lako definisati ni ljubav. To su dva neka osjećaja koja svi mi osjećamo, na neki način svi mi mislimo da znamo o čemu se radi, ali kad treba u jednoj reči ili u jednoj rečenici ili bar u dve, tri rečenice da definišemo to, onda nije lako. Ja sam na samom početku, ako ste čitali, a čitali ste knjigu, videli da sam ja najpre govorio o dobru i zlu. To je također jedna od, pošto se na neki način vezuje, po mom mišljenju, mržnja sa dobrom i zlom, to je također jedna od problematičnih stvari. Šta je dobro, a šta je zlo? Nekada, u stvari, zapravo najčešće mi dobro možemo da definišemo u odnosu na zlo i zlo u odnosu na dobro. Tako čini mi se i mržnju u odnosu na ljubav, odnosu na neke druge pozitivne osobine, pozitivne emocije. Mržnja je jedna emocija koja je naravno izrazito negativnog karaktera.
Kao i sve druge emocije, ona postoji u nama. Kako dolazi zapravo do bujanja mržnje? Vi govorite o tome da mržnja može da bude obična, na način da nekome zavidimo, pa onda mrzimo ga zbog toga što ima, na primjer. Ali da takođe mržnja može da bude i emocija velikog broja ljudi. O čemu mi tu u stvari govorimo?
Mi bismo mogli reći da je u pitanju nešto što je, kao što ste vi sad rekli, obična mržnja. To može zvučati malo neobično i nelogično da se kaže da mržnja može biti obična, ali u smislu afekta ona zaista može biti obična. Svi mi se nalazimo i dolazimo bilo kad u životu u situaciju da budemo iziritirani na ovaj ili onaj način i da reagujemo na način koji proizvodi neko zlo i neku loše posljedice za onog drugog za koga smatramo da je vinovnik neke negativnog odnosa kada smo mi u pitanju. Međutim, postoji nešto što bi se moglo nazvati i što neki istraživači nazivaju takozvano doktrinarno zlo, odnosno doktrinarna mržnja, i ona je na neki način ideološko-političkog karaktera. Mi svi, naravno, možemo ponekad da omrznemo nekoga zato što nam je on naneo nekakvu nepravdu, ili bar po našem mišljenju nepravdu, ali postoji u nekim društvenim situacijama postoji mogućnost da se formira i takozvano doktrinarno zlo, doktrinarna mržnja iz nekog ideološkog razloga, i to su one situacije koje su bile karakteristične za neke epohe i za neke društvene prilike, odnosno za neke društve, za neka društva. Na što se radi, na što je to karakteristično sa totalitarnim režimima fašizma, nacizma ili boljševizma, koji su svi u dobroj meri nastali na bazi mržnje.
Kad mržnja postaje patološka?
Pa možda moglo bi se reći da na neki način upravo ono što smo mi i što sam ja i pokušavao da objasnim, ne znam koliko sam uspeo, na neki način do izvesne mere mržnja može biti normalna i uobičajena, naravno ukoliko vam neko nanese neko zlo i neku negativnu posljedicu, do izvesne mere je normalno da vi u sebi osjećate određeno neprijateljstvo, odnosno neprijatnost ili na neki način, ajde da kažem, i čak i mržnju. Ali patološki postaje, naročito kada je reč o toj doktrinarnoj mržnji, doktrinarnom zlu, kada iz nekog potpuno iracionalnog razloga za nekoga mrzite zato što je pripadnik druge klase, druge vere, druge nacije i onda po principu omrznuo sam svetog Nikolu zbog Nikole, a to se često događa i zato i postoji ta izreka u našem jeziku, omrznete sve pripadnike jedne odgovarajuće određene grupe u smislu države, nacije, vere ili čak klase.
Sad, ima jedna zgodna začkoljica ovdje u vašoj knjizi gdje se vi pitate, ako nekog ne volim, da li ja njega mrzim? Da li mogu nekoga da ne volim samo?
Pa, naravno, možete da ne volite i u krajnjoj liniji zašto bi vas neko terao da volite bilo sve ljude, bilo pripadnike jedne određene grupe. To što nekoga ne volite ne znači da ga mrzite. I zapravo uopšte ne mora da bude, mada smo svi skloni tome da u svakodnevnom govoru i u svakodnevnom razmišljanju kažemo da suprotnost od ljubavi je mržnje i često se zaista događa, čak se i događa da često neki zločini, neka ubistva budu počinjeni iz ljubomore, učinjena iz ljubomore, iz neke mržnje koje je opet proizvod neke prethodne velike ljubavi, neozvraćene ljubavi. Ali u stvari suprotnost od ljubavi je jedna, ne mržnje, nego jedna potpuna ravnodušnost. I to bi moglo da bude nešto što je suprotno od ljubavi, jer sve dok niste sasvim ravnodušni prema nekom ili prema nekoj svojoj bivšoj ljubavi, imate određenu emociju, pa se ona može izražavati i na pozitivan i na negativan način. Ravnodušnost jeste nešto što je potpuno suprotnost ljubavi.
Evo, citirat ću jedan deo iz knjige: mržnja jeste psihološki fenomen, ali ona možda u još većoj meri jeste i socijalni fenomen na čije oblikovanje, a naročito tumačenje, utiču kultura, tradicija, učenja, pa ga sve to čini vrlo relativnim i u principu teškim za definisanje.
Pa jeste, ja sam rekao malo pre da je teško definisati šta je zlo i šta je dobro. Često se definiše u odnosu na dobro, zlo u odnosu na dobro, a dobro u odnosu na zlo. Znate, kada govorimo o mržnji i o ovome o čemu sam ja govorio, ovdje u ovoj knjizi dosta se obrađuje pojam govora mržnje i pojam zločina mržnje i tu onda dolazimo i do problema podstrekavanja, odnosno propagande. Propaganda je nešto što je vrlo tesno povezano sa problemom govora mržnje i problemom raspaljivanja mržnje kod ljudi, u ljudima i podsticanja, njihovog podsticanja da čine zločine mržnje. Nije dovoljno poznato, na primjer, da su upravo za vrijeme Prvog svjetskog rata, čak i još Prvog svjetskog rata, pa čak i pre toga, ali naročito Prvog svjetskog rata, je u Engleskoj bila razvijena ta jedna vrsta propagande kada je trebalo mobilisati svoje javno mnjenje, koje je bilo u početku Prvog svjetskog rata dosta rezervisano po pitanju učešća Britanije u ratnim operacijama, ali onda se pribjeglo preko štampe takvoj vrsti propagande koja je u stvari prikazivala Nemce kao monstrume koji su u Belgiji, koji su tada okupirali, vršili silovanja, ubistva beba i razne druge gnusne zločine, što je sve imalo za cilj da i uspevalo da mobiliše britansko javno mnjenje za učešće u ratu. I naravno, tu su se primenili neki vrlo poznati i dobri, kasnije još mnogo razvijeniji oblici uticanja na psihu ljudi, bilo pojedinaca, bilo čitavih nacionalnih grupa. Nakon toga dolazi, kao što znamo, period između dva rata i pred svega ono što su nacistički propagandisti na čelu sa Leni Riefenstahl uradili, oni su to prosto doveli do savršenstva, a danas je to još savršenije i danas prisustujemo zaista velikim mogućnostima manipulacije ljudskom svešću, ljudskom psihom i izazivanja mržnje, koje je jedan često, naravno negativan, ali često vrlo moćan pokretački faktor za činjenje raznih dela, pa različitih dela, pa nekad i vrlo teških krivičnih dela.
U knjizi se dosta bavite i tom propagandom koja je bila okrenuta prema Srbima, ali ne samo 90-ih, bavite se naravno i time, raspadom Jugoslavije, ali se bavite i propagandom 20-ih i 30-ih godina 20. veka. Znači, ta propaganda koju mi pamtimo s kraja 20. veka ima dosta dugu tradiciju, rekla bih.
Pa vidite, još je katolička crkva još negde u 17. veku shvatila značaj propagande i katolička crkva je bila ta koja je prva pokrenula jednu novu, da tako kažem, naučnu disciplinu komunikologije. Oni su shvatili da među ljudima je potrebno, ako želite da utičete na nekoga, da ga privučete na svoju stranu ili da ga na neki način utičete na njegovo ponašanje, potrebno je delovati na njegovu svest pa i podsvest. Utvrđeno je, na primjer, ja na jednom mjestu to i pominjem, da je moguće uticati na ljudsku podsvest i tako što ćete ubaciti izvesne podsvesne sadržaje koji se mogu ne primećivati na filmu ili u nekim muzičkim delima, ali da to utiče na vas vrlo podsvesno i da priprema ljude, buduće učinioce nekih budućih zločina na takvo jedno ponašanje. Našto je bilo karakteristično to kada je reč o antisrpskoj propagandi na početku Prvog svjetskog rata, kada su to činili austrougarski novinari, austrougarske novine, a kasnije za vreme bivše Jugoslavije, odnosno u međuratnom periodu, su se isticali, po tome su se isticali razne ustaške novine, Ante Pavelić i njegovi sledbenici u inostranstvu, koji su naravno vrlo direktno, iako tada u to vreme nije nisu postojala odgovarajuće pravni akti koji su doneti posle Drugog svjetskog rata o genocidu i o podsticanju na genocid, jasno je da su oni u čitavom nizu mnogih svojih tekstova podsticali i pripremali svoje hrvatsko stanovništvo, odnosno svoje sledbenike ustaše, da će doći jednog trenutka, u jednom vremenu će doći trenutak na osnovu kog će oni dalje pokrenuti čitavu lavinu različitih teških zločina. Neki od tekstova kažu da će odgovarajuće kapljice krvi se pretočiti u reke krvi kojima će hrvatski narod se osloboditi od jarma srpskih osvajača. Kasnije, naravno, kada se dogodilo to što se dogodilo od 10. aprila 1941. godine, mi svi znamo da je tada stvarno te reči su stvarno prešlo na dela, i to je možda jedan od najboljih primjera za ono što, o čemu sam ja hteo da govorim ovde, sa reči na dela. Kasnije, naravno, to posle rata, posle oslobođenja, posle završetka svih tih događanja, za trenutak se bilo primirilo, a onda se jedna vrsta antisrpske propagande 90. godina posebno razvila, ali tada u širokim svetskim okvirima. Ja ovde navodim čitav niz različitih izjava pojedinačnih, pa i ne samo pojedinačnih izjava od strane ne samo običnih ljudi, nego i od strane nekih vrlo značajnih ličnosti koji su na neki način pripremali javno mnjenje u svojim zemljama za kasnije buduće vojne intervencije do kojih je došlo 99. godine.
Da, pominjete ambasadora UNICEF-a Sir Petera Justinova u tekstu za European, kada kaže životinje koriste svoje resurse znatno srećnije nego ovi naopaki stvorovi čija je pripadnost ljudskoj rasi u velikom zakašnjenju.
In grace and love and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my
U današnjem stepeniku gost je Jovan Ćirić, govorimo o njegovoj knjizi koja nosi naslov Knjiga o mržnji. zločini koji su počinjeni za vreme Drugog svetskog rata su zgrozili čitav svet i naveli da se donese niz nekakvih zakonskih rešenja od povelja Ujedinjenih nacija pa nadalje protiv zločina mržnje.
Pa, radi se o konvenciji o genocidu koja je doneta posle Drugog svetskog rata, gde se u članu 4 te konvencije izričito zabranjuje propaganda genocida i nešto što je, što bi današnjim rečnikom odgovaralo pojmu govora mržnje. Pre toga ne bi se moglo reći da je, da, da je pre toga postao, da su postojale određene pravne pretpostavke da neko bude gonjen za ono što danas nazivamo govor mržnje, mada su neki nemački novinari koji su se isticali po svom, da tako kažem, jakom govoru mržnje, bili suđeni. Jedan od njih je Julius Streicher, koji je bio osuđen na smrt i obešen je na Nirnberškom procesu zbog toga što je bio, on je bio glavni odgovorni urednik jednog časopisa koji se zvao Jurišnik, a koji je u stvari zagovarao jednu antijevrejsku, antisemitsku kampanju i zagovarao zločine mržnje protiv Jevreja. Jedan drugi nemački novinar Hans Fritzsche je, ja sad naravno ne mogu da vam kažem da li je baš radio iste stvari, ali vrlo slične stvari, je prošao na neki način, na svaki način bolje, nije bio osuđen, krivično osuđen na Nirnberškom procesu, ali je bio osuđen u takozvanim post-Nirnberškim procesima, gde je jedno izvesno vreme mu je bilo zabranjeno nastupanje u javnosti, kao neka vrsta onoga što mi nazivamo lustracije. Slično je prošla i čuvena Leni Riefenstahl, koja je nekoliko godina bila izgnana iz javnog života, ali možda i zato što je bila ipak dobra umetnica, njoj je na neki način oprošteno i ona je od početka 50. godina ponovo
nastavila da radi.
Nastavila sa radom i snimala je još nekoliko filmova, relativno skoro je u 100. ili 101. godini umrla. Tada se 48. godine doneta konvencija protiv genocida i Rafaela Lemkin, jedno dosta značajno ime u međunarodnom pravu, jeste jedan poljski Jevrejin koji živeo u Sjedinjenim Američkim Državama i koji se bio zainteresovan najpre za genocid nad Jermenima. On je zapravo i stvorio taj pojam genocid i on se zalagao za donošenje te konvencije koja je doneta i koju je prihvatio i ratifikovao veliki broj zemalja, među njima naravno i Jugoslavija. Interesantno je navesti, to je podatak na koji sam naišao, da su u početku se tome, neću da kažem protivili, ali izražavali izvesnu sumnju i predstavnici Velike Britanije, valjda smatrajući da to je da je to nešto što bi možda na početku takozvanog hladnog rata moglo da odgovara protivnoj strani i da bude u izvesnom smislu ideološki zloupotrebljeno od strane Sovjetskog saveza. Ali u svakom slučaju usvojena ta konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, a počeo od 60-ih, 70-ih godina sa usvajanjem nekih drugih međunarodnih konvencija, mnoge zemlje su prihvatile to da se u svojim zakonodavstvima inkriminiše kao krivično delo i govor mržnje, odnosno zločini mržnje.
Sada vas pitam nešto izvan knjige. Kakav je stvarni efekat svih tih zakonskih odredbi?
Pa, evo, možemo da vidimo na primjeru Srbije, na primjeru srpskog naroda i kako se zove propagande protiv Srba, a i na primjeru nečega što se događalo na prostorima čitave bivše Jugoslavije, pa uključujući, ako hoćete, i same Srbije, da efekat nije baš mnogo veliki, iz prostog razloga što neko biva procesuiran tek onda kada izgubi rat, odnosno kada ideologija koju zastupa propadne, doživi propast. Sve pre toga i sve nakon toga, ukoliko nije praćeno na odgovarajući način nekom vojnom intervencijom, često biva mrtvo slovo na papiru. Naravno, kada govorimo o govoru mržnje i o toj problematici, tu se postavlja čitav niz pitanja. Jedno od pitanja jeste i pitanje da li, recimo, kada je reč o novinarima, da li novinari čine to krivično delo govora mržnje kada, recimo, izveštavaju o tome šta pojedini pripadnici pojedinih, najčešće su to marginalne grupe, pojedinih desničarskih pokreta ili partija, kažu, zastupaju, šta govore. I bilo je nekih slučajeva da su takvi slučajevi, mislim iz Danske, baš koliko se sećam iz knjige, već sam i pomalo i zaboravio, da je bilo pitanje da li je novinar koji je preneo to što su određeni desničarski pokreti, odnosno pripadnici tih pokreta, odnosno partije, govorili, da li on time učestvovao u propagandi njihovoj i na neki način učinio krivično delo govora mržnje ili ne. Sud u Strasburu je na kraju presudio da to nije govor mržnje i da time novinar nije, odnosno novinari nisu učinili to krivično delo. Ja isto smatram da je to tako, zbog toga što čini mi se da novinar treba da obavesti javnost da postoje i takvi ljudi i takvi pojedinci i takvi marginalci i takve grupe koje se zalažu za činjenje nekih zločina mržnje ili govora mržnje. Čini mi se da je loša stvar ukoliko svi mi se pravimo da to ne vidimo i ukoliko prećutkujemo one koji tako govore, i čini mi se da je to u stvari lošije nego javno iznositi uz odgovarajuće kritičke, naravno, primedbe o tome da postoje ljudi, pojedinci, grupice koje zastupaju drugačije ekstremne desničarske stavove.
I kažete da je zapravo ćutanje na neki način saučesnik upravo tog govora mržnje. Citirate čuvenog nemačkog protestantskog sveštenika Martina Niemellera.
To je jedna vrlo lepa pesma koju je, inače, dotični Niemeller je u početku imao izvesnih zabluda, kako bi se to reklo, o pokretu Adolfa Hitlera, o nacizmu, ali se vrlo brzo suprotstavio njima i on je proveo izvestan period u logoru i napisao je u stvari nekoliko rečenica koje jako dobro odslikavaju suštinu čitavog tog događanja u Nemačkoj 30. godina, pa možda i ne samo u Nemačkoj. On kaže, da ga citiram, najpre su došli po socijaldemokrate, ja sam ćutao jer nisam socijaldemokrat. Onda su došli po sindikaliste, ja sam ćutao jer nisam sindikalist. Onda su došli po Jevreje, ja sam ćutao jer nisam Jevrin, a kada su došli po mene, već je bilo kasno, nije bilo nikog ko bi se pobunio i ko bi progovorio. I to je, čini mi se, slika i prilika, dosta dobar opis stanja u Nemačkoj 30. godina, ali ne samo u Nemačkoj, nego uopšte, čini mi se, u svakom vrsti totalitarizma, takođe i na onoj drugoj strani, sovjetskoj strani.
Koliko nas politička korektnost vodi u tom pravcu da ćutimo?
Bojim se da nas dosta vodi u tom pravcu i bojim se da je to jedno drugo ime, da se ljudi ustežu od glasnog i otvorenog razmišljanja zato što nešto nije na odgovarajući način politički korektno. I vi, odnosno mi svi znamo da je 40-50 godina sve bilo dosta idilično u bivšoj Jugoslaviji, da se smatralo da se više ono što se događalo za vreme Drugog svjetskog rata ne može ponoviti. Svi smo živjeli u nekakvoj idili. Ono se tad nije nazivalo politička korektnost, nego se nazivalo bratstvo i jedinstvo, ali danas se na zapadu, u zapadnoevropskim zemljama naziva politička korektnost, a onda se dogodilo to da je izbio rat i onda su strasti izbile.
Buknula, ja?
Da, to bože potpuno neočekivano, u stvari nije neočekivano, samo su te strasti bile prikrivane jer nije bilo politički korektno govoriti potpuno otvoreno, jer nije bilo politički korektno zapevati u Beogradu u kafani Vojvodu Sinđelića, u Zagrebu u kafani Ustani Bane Jelačiću. Iz tog licemerja je proizišlo, između ostalog, naravno ne samo iz toga, ali između ostalog i iz toga je proizišlo veliko ratno stradanje i veliki zločini na jednoj i na drugoj strani. Well, don't turn mailboxes into baseball. Don't get busted selling at 17. Well, most thoughts deserve two or three more. Motorola's Motorola, just keep the engine clean. Keep your eyes on the prize. Everything will be fine. Long as you stay in school, stay off the hot stuff and keep between the lines. Ship out on the water to pay your rent. 'Cause you live and you learn. Sometimes you get burned. When you get out, done got up, walked out the door and went. Well, do as I say, don't do as I've done. It don't have to be like father, like son. Between the lines, yeah.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko. Boks vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato, fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima, 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
20. decembar, u podne, velika scena Narodnog pozorišta. U okviru programa Mladi koreografi, premijera jednočinog baleta Mamac. Koreografija Sanja Ninković. Kompozitori Maja Ćurčić i Marko Đukić. Reprize 22. i 25. decembra u podne. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Dom omladine predstavlja 36. Beogradski džez festival od 16. do 21. decembra. Avišaj Koen, Nenad Vasilić, Vlatko Stefanovski i Matija Dedić, Ulrik Drexler i još legende srpskog džeza i mlade evropske džez nade. Time for Jazzistance.
Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. Nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
20. decembar, u podne, velika scena Narodnog pozorišta. U okviru programa Mladi koreografi, premijera jednočinog baleta Mamac. Koreografija Sanja Ninković. Kompozitori Maja Ćurčić i Marko Đukić. Reprize 22. i 25. decembra u podne. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Mladen Pecović. Album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Knjiga o mržnji, naslov je o kome govorimo u današnjem stepeniku sa autorom Jovanom Ćirićem. Ta politička korektnost nam dolazi sa zapada. Pod tim imenom. Kao što nam i govor mržnje dolazi upravo sa zapada. Hajdete da malo te neke pojmove osvestimo. Mnogo se toga postavlja pod govor mržnje, a ispod političke korektnosti se dosta toga krije.
Pa dobro, politička korektnost je neka vrsta plašta za oportunizam. Interesantno je, ja sam pronašao na internetu, a gde bi drugo nego na internetu, da je pojam političke korektnosti prvi put spomenuo niko drugi nego Mao Zedong. I da je on govorio o tom i u krajnjoj liniji svi komunistički političari, da ne kažem diktatori, su stalno govorili da nešto nije na liniji, na partijskoj liniji. Partijska linija, ono što se nekad zvalo, jeste u stvari ono što se danas zove politička korektnost. Slično i sa govorom mržnje koji smo naravno i mi usvojili u našem zakonodavstvu. Naravno da osvojili smo ga između ostalog i zato što je, kao što rekoh malo pre pomenuh, konvenciju protiv genocida, nedozvoljeno je propagirati, direktno i otvoreno propagirati genocid. Ali problem je što ponekad se propagiranje vrši na jedan prikriveni, odnosno nedirektan, nejavan način, tako da onda tu se dobro meri stvar tumačenja kako šta tumačimo i na koji način neku izjavu i neki izraz i neku rečenicu ili neku priču, neki verbalni sadržaj tumačimo. I da li mi prilikom tumačenja tih verbalnih sadržaja u stvari učitavamo svoje sopstvene misli, svoje sopstvene strahove, svoje sopstvene predrasude, svoju sopstvenu mržnju u izraze onog drugog koji je govorio. Znate, lako je, sasvim je lako ukoliko neko nekad nekome kaže treba ubiti sve Crnce ili treba ubiti sve Jevreje ili treba ubiti sve Srbe.
Da znate da je to govor mržnje.
Znate da je to je sasvim jasno. Ili da vam neko kaže evo vam puška, izvoli, evo ti puška, izvoli pucaj. to je onda sasvim jasno, ali ponekad nije sasvim jasno ukoliko vi kažete da su, znači u nekom pojedinačnom slučaju, neki čovjek koji jeste zaista pripadnik srpskog naroda ili jevrejskog naroda ili nekog drugog, da je on učinio nešto i da je on zaista zaslužuje da bude odbačen, osuđen, prezren. To onda može da bude nekad dosta skriveno i onda može da bude dosta problema u tumačenju tih stavova, u tumačenju da li je to baš govor mržnje ili nije govor mržnje. Uostalom, ja to i navodim na nekoliko mesta u knjizi, postojala u vreme socijalizma kod nas čuvena inkriminacija neprijateljska propaganda iz člana 133 tadašnjeg krivičnog zakona, koja je govorila ko na lažan sa namerom izazivanja ne samo međunacionalnih sukoba, nego ko lažno i tendenciozno prikazuje stanje u društvu, kaznit će se. To je ponekad moglo biti i bivalo je ponekad zloupotrebljeno od strane vlasti pravosudnih i ne samo pravosudnih vlasti, da bi se proganjali svi oni koji su kritikovali određena ponašanja i određene postupke aktuelnih vlasti. I to je zapravo jedna tanka linija između slobode govora i nekog tendencioznog i zlonamernog, kako se zaista upotrebljavao izraz u toj inkriminaciji neprijateljska propaganda, ko lažno i zlonamerno. Šta je zlonamerno i šta je lažno, to je već vrlo teško.
Uvek se pojavi nešto što je zapravo teško definisati i tačno odrediti, što daje mogućnost za interpretacije, kao u ostalom i govor mržnje i sama mržnja.
Vi znate, odnosno vaši slušalci znaju da je, na primjer, profesor pravnog fakulteta Mihajlo Đurić 70. godina prilikom donošenja ustavnih amandmana rekao da će se Jugoslavija zbog toga, parafraziram, da će se Jugoslavija zbog toga raspasti. On je zbog toga bio osuđen i proveo godinu dana u zatvor. Marko Nikezić, tadašnji srpski visoki politički funkcioner, je rekao nešto sasvim slično, ali on, zato što je ipak bio političar, nije bio osuđen na kaznu zatvora, nego je samo smenjen sa tog odgovarajućeg mesta. Nažalost, istorija, odnosno budućnost na to vreme, je pokazalo da su i jedan i drugi bili u pravu i da su tadašnji ustavni amandmani zapravo bili početak kraja Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.
Jugoslavija se raspala. O tome kako se sa reči prelazi na dela, imate čitavo jedno poglavlje i podsjećate na neke događaje iz 90-ih godina, iz perioda Drugog svetskog rata. Pominjete uglavnom ovaj naš prostor, ali na kraju govorite i o pomirenju i o pokajanju. I kažete, otprilike sa prošlošću koja opterećuje naročito prostore bivše SFRJ, sigurno je veoma teško živeti. No nakon završetka ratova na prostoru bivše SFRJ nije ni učinjeno dovoljno na planu praštanja kao ni na planu pomirenja, pa na neki način i istinskog zaboravljanja, već naprotiv stalno se potenciralo i potencira se i danas sećanje na strahote i zlo koje su drugi naneli nama. Ja bih voljela da nešto kažemo i o tome.
Pa znate, praktično vi možete sad, neko bi mogao reći da su neki od zločinaca iz vremena Drugog svjetskog rata, naročito tu mislimo na ustaške zločince, bili suđeni i osuđeni i kažnjeni. Međutim, na neki način možda je to bilo tek samo pojedinačno, na pojedinačnom nivou. Između ostalog, mi sve do dana današnjeg nismo gotovo snimili ni jedan film, odnosno ne gotovo, eto, danas se tek događa da je snimljen jedan film i nadamo se i zaista volao bih da ga pogledam i pogledat ću ga svakako, koji će možda biti vrlo ozbiljan kandidat za dodelu Oscara, film o Jasenovcu. To je nešto što je strahovito opterećivalo načito narod, srpski narod koji je živao na prostoru bivše Jugoslavije. I taj narod je i napravio ono što se naziva balvan revolucija u nekom posprdnom smislu, upravo iz neke vrste straha da će im se ponovo dogoditi to u istom onom okruženju sa istim onim simbolima šahovnice protiv koje mi danas nemamo ništa i pored koje sasvim lagodno prolazimo, prosto shvatajući da je to jedna istorijska zastava, hrvatska zastava, i da tu zaista ne treba praviti nikakvu dramu oko toga, ali verujem da su zaista Srbi tog vremena, živeći na prostoru Krajine, doživljavali to kao jedan veliki psihološki udarac da im se opet vijore iste zastave i da im se opet čuju iste pesme. Ali ipak, ako ne postoji ništa u ljudima koji su spremni da učine neko zlo, siguran sam da jedna reč, ma kakva ona bila, ne može dovesti do činjenja zla. Odnosno, da je ta zemlja oko koje se mi možemo danas složiti da je bila i lepa i velika i dobra, da je ta zemlja stvarno bila idilična i da je stvarno vladala nekakva idila, ne bi je jedna reč i ne bi je reči mogle tek tako srušiti i tek tako proizvesti tako mnogo zla kao što se to i događalo. Ali potrebno je da svako, ali zaista iskreno, bez pretvaranja, kaže pre svega samom sebi da je učinio nešto ružno, nešto, neko zlo i neko nešto što je izraz mržnje, što je za svaku osudu. To je u osnovi, to je, ako hoćete, prvi početni uslov za svaki vid resocijalizacije. Kada čovjek učini neko obično, da kažem, običnije, odnosno blaže krivično delo i kada ga vi osudite i pošaljete u zatvor, kada očekujete da se on popravi i resocijalizuje, neće se on popraviti ako sam sebi nije spreman da prizna da je učinio loše i da je učinio zlo delo. Ako samom sebi uvek nalazi opravdanje u smislu da svi to rade, a samo su mene zatvorili, to nije dobro za neko stvarno pokajanje i za neko stvarno popravljanje i za neku stvarnu resocijalizaciju. Često se svako pominjanje zaista može doživjeti kao pominjanje nekog zla iz prošlosti i nekih zlih stvari može doživjeti kao neka vrsta nabijanja na nos. Ja verujem da su zapravo u Hrvatskoj i kod ljudi koji možda nisu spremni da, tako kažem, prihvate neku ustašku ideologiju, da ih je dosta iritiralo to što je s vremena na vreme stalno se insistiralo na nekoj vrsti kolektivne krivice, na čemu se, nažalost, danas također insistira kada je reč o Srbima i kada je reč o međunarodnoj zajednici.
Knjigu završavate primjerima čojstva sa ljudima koji su se ponašali kao ljudi, iako su i sami bili izloženi propagandi, iako su, dakle, mogli i sami da krenu tim putem, mnogi su izgubili živote, zalažući se za nekoga koje druge nacije, druge vere u ratovima 90-ih upravo na prostoru Balkana. Nekako se čini da je, dakle, saosećanje sa drugim ljudima možda prava i jedina odbrana od govora mržnje koji, uprkos svim zakonima i zakonskim odredbama, ne možemo iskoreniti tek tako.
Jeste, ja sam namerno na kraju naveo ovdje nekoliko primjera, i to su pripadnici različitih nacija, i muslimani, i Srbi, i Hrvati, u ovim tužnim, nesretnim ratnim događanjima, koji su zaista pokazali i iskazali velike primjere čojstva. Neki su od njih stradali, kao što znamo, iz filma, čuvenog filma Krugovi Srdana Golubovića. Srđan Aleksić, koji je dobio i posthumno odlikovanje, a i Goran Čengić, mladi rukometaš iz Sarajeva, koji je po majci bio Srbin, po ocu musliman, također je stradao pokušavši da odbrani i zaštiti svog komšiju. Možda smo mi ponekad, ja sam to zapravo i želeo da u ovoj knjizi navedem, ponekad smo možda i u medijskom i u svakom drugom smislu previše spremni da govorimo o zlu i o zlu u ljudima i o lošim stvarima, a premalo govorimo o tome da ima i dobrih ljudi, da ima i dobrih primjera. I zato sam želao da upravo ukažem na tih nekoliko dobrih primjera. Ja sam tu na primjer naveo i slučaj jednog čovjeka iz Hrvatske, nekog Ivana Hitija, koji je spasao dosta knjiga, starih knjiga iz crkve, srpske crkve u Pakracu, koja je bila razrušena i koju su naravno tadašnji vojnici, a i on je bio predstavnik Hrvatske vojske, pokušali da unište, da spale. On je to ipak spasao i zbog toga je bio odlikovan od strane patrijarha Irineja i to je valjda prvi Hrvat, i tako sam bar naišao na podatak, prvi Hrvat koji je dobio tako visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve. Mislim da, i zato sam to i na kraju rekao, mislim da u stvari ipak treba isticati te primjere, a ne samo loše primjere, isticati te dobre primjere, te primjere čojstva, te primjere empatičnosti koje treba negovati. Naravno, postoje oni ljudi koji će, naučnici koji će reći da je to pitanje empatije, da je to genetsko pitanje, i oni će vam tvrditi da je zlo i u ljudima i sklonost ka činjenju zlih, loših stvari, pitanje genetike. Ja baš nisam siguran u to. Mislim da putem vaspitanja i putem ukazivanja na dobre primjere, kao što su i ovi primjeri čojstva koje sam ja ovdje na kraju naveo, možemo ljude vaspitavati i možemo u njima podstaći one plemenite osobine i plemenite empatije prema drugim ljudima, bez obzira da li su pripadnici ove ili one vere, ove ili one nacije.
I odupreti se govoru mržnje, je li tako?
I odupreti se govoru mržnje. Upravo, dakle, nije stvar toliko u priči šta nije dobro, a mnogo toga nije dobro, nego je stvar, čini mi se, u tome isticati šta je dobro, šta je pozitivno. I ukoliko ističete i medijski i na svaki drugi način ono što je dobro, čini mi se da dosta više postižete, odnosno možete postići, nego ukoliko samo osuđujete ono što je loše.
Hvala vam na razgovoru za današnji stepenik.
Hvala.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku razgovarali smo sa Jovanom Ćirićem, sudijom Ustavnog suda Srbije i naučnim savjetnikom i profesorom Pravnog fakulteta Union. On je autor knjige o mržnji koju je objavio Službeni glasnik. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.